Pripravil som si slovo alebo tému, ktorá je výzvou. Výzvou ži kresťanský životný štýl. Životný štýl, kresťanský životný štýl. Čo je to životný štýl? Ja si pamätám, ako prvý môj nástroj hudobný, som mal Casio, také malinké, tam boli asi 3 oktavy. A jedna z tých hudieb, ktoré tam boli ako predohraté technicky, tak sa volalo, že lifestyle, že životný štýl. A to bola taká hudba, taká veľmi ľahká hudba latinského charakteru, ktorá evokovala také nejaké pláž, alebo proste vodičku, bazén, poloodiatých mužov a ženy. A pohárik, taký ten, viete, šampanského typu, v tom koktejl zapichnutá čerešnička, slamka, takýto štýl to evokovalo. To je tiež životný štýl. Viete, keď chcete vedieť niečo v dnešnej pretechnizovanej dobe, nejakú definíciu, tak čo si otvoríte? Wikipédiu. Čo je to životný štýl? To je taká múdra veta, ale ja nebudem ju celú čítať, ale hovorí tu, že je to vlastne určitý spôsob, ktorý integruje ľudské vzťahy, vyjadruje ľudské vzťahy, správanie, vedomie, prostredie. Životný štýl sa tu objavuje ako označenie špecifickej, znovu poznateľnej kombinácie preferencií voľného času, teda hudba, človek počúva hudbu, vzťahuje sa na štýl bývania, oblečenia, rečových gest, či miest prebývania. A tak ďalej, a tak ďalej. Typické životné štýly môžu byť priaďované subkultúram, ako napríklad hippies. To bol životný štýl. Ľudia, dlhé vlasy, Mariška, hej, boj proti vojakom vo Vietname, staré Volkswageny autobusového typu malinké. To bol životný štýl. Abo punkéri, rockéri. Nebudem spomínať, alebo spomeniem taký životný štýl ako dandies alebo playboys. A tak ďalej, a tak ďalej. Životný štýl. Niektorí ľudia sa veľmi snažia proste charakterizovať a nejak sa odčleniť od toho iného. Zvlášť je to u mladých ľudí, že? Náhodím punkera, životný štýl, reťaze, prejav, počúvam hudbu. A sú rôzne spôsoby, ako tú svoju identitu vyjadriť. Ale máme tu rôzne ďalšie veci, ktoré môžu ovplyvniť náš životný štýl. Je to napríklad ťažký úraz alebo choroba. Viete, fungujeme, je nám krásne, je nám dobré, sme mladí, pekní, zdraví a zrazu sa niečo stane. Kopec takých prípadov. A úplne to zmení náš životný štýl. Životný štýl môže zmeniť výhra v športke. V Amerike, si pamätám, tam bola Virginia Lottery, a dalo sa vyhrať štvrť miliardy dolárov. To bola výhra, ktorú si najviac pamätám, 250 000 dolárov za 1 dolárový tiket. A ja som tam čítal príbehy ľudí, ktorí tie výhry povyhrávali. A zvláštne je, že nikto z nich nebol šťastný. Väčšinou to skončilo tak, že proste hýrili, alebo porozdávali, alebo zle investovali. Nepamätám si, neviem si teraz vybaviť, možno toto mi viacej utkvelo, neviem, že sa to nemôže stať, ale väčšinou proste tí ľudia veľmi rýchlo prešli na nový životný štýl, užili si ho a zrazu zistili, že toho veľa im nezostalo. Samozrejme, na životný štýl zmenia veci principiálne, ako je oženiť sa, vydať sa. Môj životný štýl sa zmenil, keď som si Moniku zobral a je to super, som rád. No však ešte, aby som povedal niečo iné, že? Zmena kultúrneho prostredia môže zmeniť náš životný štýl. Že? Samozrejme, keď prídeme do Indie alebo do Afganistánu, asi nebudeme môcť žiť takým životným štýlom, ako žijeme tu. A to znova sa k tomu vrátil. Som vďačný Bohu, že môžeme žiť v takej krajine, ako žijeme, jak som aj minule spomínal. Čiže sú určité veci, ktoré ten náš životný štýl zásadným spôsobom ovplyvňujú. Viete, ale je jeden moment, ktorý by mal byť absolútne zásadný. A to je obrátenie, znovuzrodenie. Viete, keď stretnem Ježiša Krista, keď stretnem vo svojom živote pravdu, to je niečo, čo ma premení od hlavy po pety. To je niečo, čo zmení moje postoje. To je niečo, čo zmení úplne moje vnímanie sveta, čo zrazu mi pozdvihne hlavu, dá batoh hriechu z chrbta preč, zrazu vidím, že sú oveľa dôležitejšie veci, ako som doteraz prežíval. Hovoríme o obrátení 180 stupňov. Hej? Čiže ak naozaj človek stretne Krista, musí sa mu od základu zmeniť jeho životný štýl. Nie je cesta. Proste nedá sa to zmeniť, pretože kresťan, tak nazvali v Antiochii ľudí, ktorí nasledovali Krista. Christianoi znamená nasledovníci Krista. Tí, ktorí išli v učení a v skutkoch Ježišových, nasledovali ho vo všetkom, čo Kristus povedal, tí boli nazvaní kresťanmi. Tak ako, ja neviem, keby... Tak ako sú punkery. Proste niekto vymyslel punk, tak ich nazvali punkermi. Tak tu je Boží syn Ježiš Kristus, ktorý premenia naše životy, premenia naše srdcia a mení absolútne od podstaty naše vnútro a často i vonkajšok. Čiže zmena životného štýlu, zmena priorit, zmena postojov, nasledovanie Krista absolútne zmení náš životný štýl. Snaď by som ešte spomenul také veci, že viete, aj v tom našom nekresťanskom, ale i kresťanskom živote máme rôzne veci. Máme životný štýl, ktorý môžeme nazvať pasívnym. Prídem, nohy vyložím, pospím, pozriem telku. Hej. Môže byť aktívny, môžem športovať, môžem čokoľvek iné robiť. Životný štýl, dokonca veľmi populárny v poslednej dobe je zdravý životný štýl. Že? Zdravý život, veľa sa o toho vieme v dnešnej dobe dozvedieť. Dokonca bolo vydefinovaných 8 faktorov zdravého životného štýlu. Teda 8 faktorov, ktoré majú vplyv na zdravý životný štýl. A to je potrava. Veľmi populárne. Dnes bio, hej, a tak ďalej. Vieme všetko. Vzduch, kvalita vzduchu. Samozrejme, to sú veci, ktoré my nevieme ovplyvniť. Voda, kvalita vody. Slnko. Hej, slnko má absolútny vplyv na náš životný štýl, lebo je samozrejme... Inak fungujeme, keď je vonku minus 20 a inak, keď je slnečko. Ja som tiež meteosenzitívny, keď slnko zasvietí, ja som jak ten zajačík na baterky. Telesné cvičenie, absolútne. Odpočinok, zdržiavanie sa toxických látok, dobrý duševný stav. To sú faktory, ktoré ovplyvňujú zdravý životný štýl. Ale keď my vieme dať takýto dôraz, a tu sa nebudem teraz skúmať, že koľký z vás, sestry, žijete zdravý životný štýl a papáte biopotravinky a nejaká tá dietka, lebo leto ide, kilo zhodiť. Na mne to vidno tiež, no ale mňa až to tak nevadí. A ak my vieme ten náš telesný, zdravý životný štýl takým spôsobom sa do neho vložiť a toľko času, energie, možno aj peňazí dať, o čo dôležitejšie je zdravý duchovný životný štýl. Myslím, že to je veľmi dôležité, pretože ak sa vrátim teda, ak Pán Ježiš Kristus nás zmenil, tak už jednoducho máme mať úplne iné pohľady na vec. Skúsme, ja by som teraz sa skúsil pozrieť do histórie. Čo nám, lebo touto problematikou životného štýlu, zdravého kresťanského životného štýlu sa zaoberali už učenci v minulosti. A počúvajte, čo povedal John Wesley, zakladateľ metodizmu v 18. storočí. Vydefinoval dva druhy kresťanského životného štýlu a povedal jedna skupina. Jedni žili život bez vín, prispôsobujúc sa vo všetkých veciach nehriešných, zvykom a spôsobom sveta. Konali mnoho dobrých skutkov, stránili sa hrubých hriechov a poslúchali Božie ustanovenia. Títo kresťania sa vo všeobecnosti snažili mať svedomie prosté pohoršenia zo svojho správania sa, ale nedali si za cieľ nejakú osobitnú prísnosť života. A tak sa vo väčšine vecí podobali svojmu okoliu. Ale vydefinoval druhú skupinu a hovorí, iní kresťania sa nielen zdržali všetkého zdania zlého, boli horliví činitelia dobrých skutkov a poslúchali Božie poriadky, ale všetku snahu vynaložili na to, aby získali celú myseľ Kristovu a snažili sa chodiť vo všetkom tak, ako ich milovaný majster. Na to, aby to dosiahli, neustále zapierali seba a pošliapali každý pôžitok, ktorý nepovažovali za prostriedok radosti z Boha.
denne brali na seba kríž. Bojovali, zápasili bez prestania, aby vchádzali tesnou bránou. Neušetrili si žiadnu námahu, aby dospeli na vrchol kresťanskej svetosti. August Hermann Franke, to bol teológ zlatého veku pietizmu, prelom 17. a 18. storočia. A on hovorí, že výsledkom nového narodenia, znovuzrodenia, je nový životný štýl. Čiže hovorí, nič som nevymyslel, už tie veci boli zadefinované. Keď tvoje srdce odovzdáš Bohu, on musí. A ty to musíš akceptovať. Nový životný štýl. A on definoval také body a hovorí, nový životný štýl je charakterizovaný rastom vo viere, rastom v múdrosti, rastom v odovzdanosti, rastom v dobrých skutkoch, v oddelovaní sa od sveta, nesebeckosti a nasmerovaní na konanie Božej vôle. A to je každodenné úsilie. Avšak vydefinoval aj znaky života viery, že keď budeme žiť takýto životný štýl, budeme prechádzať skúškami. Budeme nútení niesť svoj kríž. Budeme musieť byť poslušní Božiemu zákonu, dôverovať v Bohu. Ale je tu aj znak, ktorým je radosť. Radosť, ktorá plynie z poznania Boha, z toho, že máme očistené hriechy, z toho, že máme čistú mysel, že máme poznanie, ktoré nás oslobodzuje. A všetko to je charakterizované hlbokým záujmom o blížneho. Ja by som teraz sa pozrel do písma a môžeme spolu si nájsť Skutky svätých apoštolov, Skutky svätých apoštolov 20. kapitolu. Skutky svätých apoštolov 20. kapitolu. V Božom slove je vždy veľa vzorov. A samozrejme máme vzor v Pánovi Ježišovi. A ten, tu si nemáme čo povedať, ale tu máme strašne veľa čo povedať. Ale v tom zmysle, že niekto môže povedať, no jasné, Pán Ježiš, Boží syn. Ha, on to mal jednoduché. On bol Boží syn, on mal jasné poslanie, on bol Boh i človek v tele. No nebolo to také jednoduché, vieme, že to také jednoduché nebolo. Prešiel všetkými pokušeniami, všetkým možným, čo ani nám sa nesníva. Ale ja by som sa sústredil na apoštola Pavla. Skúsme pozrieť spolu na to, aký Pavel apoštol žil život. Aký životný štýl Pavel apoštol nahodil. Kto to bol Pavel apoštol? Vie mi niekto povedať, kto to bol Pavel apoštol? Saul Tarzenský, taký bol jeho pôvodné meno, lebo bol Žid z Tarzu. Vyučený v zákone, áno. Vyučený pri nohách Gamaliela. Gamaliel to bol jeden z najväčších tej doby, možno najväčší učiteľ tej doby, ktorý dokonca, keď chceli ich rozprášiť, tak povedal, nechajte, lebo ak je niečo z Boha, tak to vydrží. Aby sme náhodou neboli nájdení ako takí, ktorí sa boria proti Bohu. Veľmi múdry človek. A pri nohách tohto muža, tohto učenca, Pavel apoštol vyrastal. On mal najlepšie vzdelanie tej doby. Píše sa, že bol Židom z Židov, bol z Benjaminovho pokolenia. Bol rímskym občanom, pravdepodobne jeho rodičia boli Rímania, keďže to zdedil. On sa narodil ako Ríman. Narodiť sa ako Ríman v tej dobe to bola veľká vysada, pretože to bola rímska ríša a oni mali práva. To boli ľudia, ktorí mali práva. Ostatní žili v nejakých tých národoch, kde mali vždy nejakého vladára z Ríma, ale nemali také práva, ako mali Rímania. A tento Pavel apoštol, tento Saul z Tarzu, on bol veľmi horlivým náboženským človekom. On tak veril v starý zákon, v starú zmluvu, že prenasledoval kresťanov. On povedal, že on bral listiny, poverujúce listiny a on išiel a prenasledoval, hľadal, vyhľadával kresťanov, nasledovníkov Ježiša Krista. Prečo? On hovorí, až po smrť ich naháňal. Triasli sa pred ním. Keď je tam napísané, že keď kameňovali Štefana, viete, ktorý bol vyvolený pre obsluhu, muža plného Ducha Svätého, a keď ho kameňovali, tak je napísané, že Pavel Apoštol strážil rucha tých, ktorí ho kameňovali, toho Štefana. A tento muž naozaj, on hovorí, že podľa zákona je bezúhonný. On mal všetky výsady, aké si viete predstaviť v vtedajšom svete, v tom prostredí, v ktorom žil. Jednak s perfektným kmeňom, hej, pozadím, rodokmeňom, jednak rímsky občan, jednak perfektne vzdelaný v nohách Gamaliela a bol tak horlivým, že aj tých kresťanov prenasledoval. Ale viete, čo sa stalo? On si tak raz išiel tiež s poverovacími listinami na to, aby zase nejakých ďalších kresťanov poprenasledoval, možno pochytal a do väzenia vsadil a možno aj hrdelným trestom, lebo aj keď hrdelný trest oni nemali. Oni mali hrdelný trest, mali iba Rímania. Ale za niektoré veci mohli kameňovať. Takže za niektoré prestúpenia zákona. Toto prestúpenie zákona bolo. Zrazu obrovské svetlo povstalo. A niečo úžasné sa stalo. Tento človek sa stretol s živým Ježišom Kristom. A došlo k absolútnej premene. Tých 180 stupňov, jak tu hovoríme. Úplne sa premenilo niečo. Človek, ktorý prenasledoval kresťanov, dostal poverenie od Pána Ježiša Krista, aby zvestoval evanjelium, aby nesol evanjelium, aby trpel, lebo povedal, a ešte mnoho vytrpíš pre moje meno. Dostal obrovskú úlohu, obrovské poverenie. Ale to bolo výsledkom stretnutia s Pánom. A my si čítame v tej 20. kapitole od 17. verša, že prišiel Pavel Apoštol prišiel do Efezu a poslal do Efezu, aby prišli za bratia starší a on sa s nimi lúčil. V jakej situácii to bolo? Pavel Apoštol vlastne už bol na sklonku svojej, nazvem to, práce. On po tom, čo bol povolaný, niekoľko rokov, tuším 15, bol vyučovaný. Potom sa stretol s učeníkmi, s apoštolmi a podelili si služby a on išiel na prvú misijnú cestu, na druhú misijnú cestu. On prešiel celý vtedajší známy svet a na tretej misijnej ceste, po ceste naspäť, vlastne už keď mu proroci mu hovorili, že už to je jeho posledná cesta, že už ho čaká väzenie a puta v Jeruzaleme, tak on v tejto situácii vlastne ako keby odovzdáva odkaz zo svojho životného štýlu, ako keby vydáva počet, ako keby chce odovzdať to, čo má tým bratom starším, ktorí sú v Efeze. A budeme prechádzať postupne verš za veršom a pozrieme a budeme si rozoberať, ako taký životný štýl Pavla Apoštola vyzeral. Bol tam 3 roky, bol s Efežanmi v minulosti, predtým na iných misijných cestách, bol 3 roky s nimi. A hovorí, že po celý čas, teda tie 3 roky, to vidíme v tom verši 31, ale v 19. je napísané, ako som slúžil Pánovi s celou pokorou a s mnohými slzami a pokušeniami, ktoré prichádzali na mňa úkladmi zo strany Židov. Ako som nezadržal ničoho užitočného u seba, aby som vám toho nebol zvestoval a učil vás verejne i po domoch. Jedným z prvých znakov Pavlovho životného štýlu je služba. Pavol bol mužom služby. On hovorí, po celý čas, ako som bol s vami, som slúžil Pánovi. Ako? S celou pokorou, so slzami, s pokušeniami. Učil som vás všetko užitočné. Ničoho som nezadržal. On mal postoj služby. Hovorí, svedčiac pevne Židom i Grékom o obrátení mysli k Bohu, o pokání a o viere. To sú 3 také principiálne veci, že musíme sa obrátiť, zmeniť svoju myseľ, vyznať svoje hriechy a nasledovať Pána. To sú 3 také kroky života kresťana, zlomové. A to všetko im hovoril, to všetko ich vyučoval, slúžil. Čiže služba je takým znakom kresťanského života, kresťanskej kresťanského životného štýlu. Sám Ježiš o sebe hovorí v Matúšovi 20:28, syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil. Boží syn prišiel na zem, nie aby si nechal slúžiť, ale aby on slúžil ostatným. Myslím, že nepoviem nič zlé, keď poviem, že u človeka je všeobecná snaha skôr získať výhody, moc, postavenie, bohatstvo, dokonca na úkor druhých. Snaha podmaniť si všetko a všetkých a tak si nechať slúžiť. To dokazujú dejiny, aj dnešné naše okolie. Do tohto poriadku veci prichádza Syn Boží, ktorému slúžia anjeli, ale on sám prichádza slúžiť ľuďom. Úžasný postoj. Život má zmysel len vtedy, keď sa odovzdá do služby. Keď je prejavená služba druhým. Čokoľvek človek urobí sebe, ho neuspokojí tak, ako keď to človek urobí druhým. Nejde tu o nejakú službu, ale o službu Pánovi. Služba, viete, tam je grécke slovo použité dulos, znamená otrok. My sme vykúpení a stali sme sa služobníkmi Božími. S celou pokorou, so slzami a s pokušeniami Pavel slúžil. Naša služba by nemala byť v tom zmysle otrocká, že je tu naozaj otrok, ktorý je v putách. Ja som si mňa napadlo, že ako Robinzona piatok. Čo urobil Robinzon? Piatka chceli ľudožrúti zjesť, že? Pamätáte si? Oni ho chceli zjesť a Robinzon prišiel a zachránil. A ten piatok z celého svojho srdca, z celej vďačnosti, že jednoducho ho zachránil, tak sa mu odovzdal ako sluha, ako otrok. On povedal dokonca v jednom momente, niečo to pamäť, ja som to ako chlapec čítal x-krát, ale dokonca v jednom momente Robinzon hovorí, si voľný, choď za svojimi rodákmi alebo do svojej rodiny. On povedal, nie, ja budem s tebou. To je postoj kresťana vo vzťahu k Ježišovi. Ježiš nás vykúpil. Ježiš za nás zaplatil. My sme boli odsúdení na smrť. A Pán Ježiš nás zachránil. A Efežano hovorí, a ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Pavol si nerobí žiadne zásluhy. Necíti sa veľký, necíti sa ako hlavná osoba, ale ako služobník. Pán sedí v sedle a česť patrí jemu, a nie Pavlovi. Aj onen osol pri vjazde do Jeruzalema si nesmel namýšľať, že jemu patrí Hosanna. Hoci on kráčal po prestretých šatách a ratolestiach. Ja najmenší, hovorí Pavel, zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo a všetkých osvietiť, aký je plán tajomstva skrytého od vekov v Bohu. Grécky výraz pre najmenší, tu my nemáme taký výraz, ale znamená to menší ako najmenší. Keby som to mal nejak slovenským slovom, tak by to znamenalo ja najmenšenší. Menší ako najmenší. Najmenšejší. Prv ako nás Pán zobere do služby, musí nás zlomiť. Až v stroskotaní zhorí naša pýcha, práva a nároky. Len keď niekto cíti, že stojí pod druhým, môže byť jeho služobníkom. Ostatní sa len chcú dať obsluhovať druhými. A niektorí majú dokonca takú predstavu, že Boh je čašník. Viete, Bože daj, Bože požehnaj, Bože prinies, Bože donies. My máme smelú dôveru pristupovať k Bohu. Ale ako tí, ktorí boli, ako tí piatkovia. Službou neznamená len byť kazateľom, len byť hudobníkom. Služba je to vec postoja, je to vec vzťahu k ostatným. Keď budeme čítať ďalej, alebo si budeme sa asi rýchli byť, a teraz, tam čítame ďalej 22. verš, a teraz hľa, ja zaviazaný duchom idem do Jeruzalema, nevediac, čo sa mi v ňom prihodí. Iba, že mi Svätý Duch osvedčuje po mestách a hovorí, že ma čakajú puta a súženie. Pán Ježiš, Pavel Apoštol, bol poslušný. Bol zaviazaný duchom ísť do Jeruzalema, aj keď vedel, že ho tam čaká puta a väzenie. Ale on bol v tom poslušný. Išiel. Tu by sme mohli veľa hovoriť o autoritách, o podriadenosti. Biblia hovorí, deti, poslúchajte svojich rodičov, ženy, podriadujte sa mužom, všetci sa podriadujme Kristovi, autority, poslušnosť, sebadisciplína. Ja vždy hovorím, ja som vojak, ja som pokrutený možno, ale keď zoberieme život Pána Ježiša Krista, nemohol by robiť to a spôsobom, akým to robil, keby nebol poslušný otcovi a keby nemal vnútornú disciplínu. Je to tak. Disciplína, ktorá v nás je, moja mama vždy hovorila, že kto nevie udržať poriadok na vonok, nemá ani poriadok v sebe. Neviem, či to je celkom pravda, alebo nie. To nie je Božie slovo. Ale niečo na tom bude. Poslušnosť nie hoci komu, ale tomu, ktorý nás kúpil za drahú cenu. Získanie synovstva však neznamená získanie autonómie vo všetkých oblastiach života. Tento vzťah má svoje vyjadrenie v poslušnosti Bohu. Cieľom vykúpenia teda nie je autonómia, ale je poslušnosť. Ja som to minule hovoril, ten príklad. Viete, tá žiarovka a tá elektráreň. Žiarovka od samej radosti, že svieti, pretne všetky puta s elektrárňou. Ale keď svietiš a odtneš sa od elektrárne, svietiš na svoje náklady. Je to on your own, ako hovoria Angličania. A veľmi rýchlo ti dojde šťava. Kresťania sú Kristovi duloji, otroci. Sám Ježiš bol poslušný svojmu otcovi vo všetkom, až do smrti kríža. Keby sme ďalej pozerali do 24. verša, čítame si, ale ja na to, na všetko nič nedbám. Ani mi môj život nie je tak drahý, ako by som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. To jest, aby som pevne svedčil evanjelium Ježiša Krista. A 13. verš 21. kapitole hovorí, ale Pavel odpovedal, keď Agabus zobral opasok, zviazal ho a prorokoval, že takto bude zviazaný Pavel, keď príde do Jeruzaléma. On hovorí, čo robíte, že plačete a krúšite moje srdce? Lebo veď ja som hotový nielen sa dať poviazať, ale i zomrieť v Jeruzaléme za meno Pána Ježiša. Myslíte, že to bolo pre peniaze? Niektorí povedali, že viete, čo je ako kresťanstvo, že to je o peniazoch a to je všelijaké. Myslíte, že by niekto bol ochotný ísť robiť to, čo robil Pavol a ešte aj povedať, ja som ochotný aj zomrieť? Pavel je dobrým vojakom Ježiša Krista. Na splnenie, pamätáte si prísahu, chlapi, bratia? Na splnenie rozkazu, na splnenie úlohy je pripravený nasadiť aj svoj život. Určite myslíte, že je to tak? Neviem, ako by to bolo, keby to bolo. Nechcejme to vedieť. Ale tento človek pre Pána Ježiša Krista bol ochotný nasadiť aj svoj život. Je pripravený na bojisku položiť tú najvyššiu obeť, svoj život, tak ako Pán Ježiš. I my sme vyzývaní, aby sme za svojich bratov kladli životy. Dušan, položil by si život za mňa? Neodpovedaj. Ja neviem, či by som ja za tvoj položil, ale k tomu sme vyzvaní. Rozumiete tomu? Čo sme ochotní obetovať v prospech evanjelia, v prospech druhých? Náš čas, naše peniaze, naše záujmy, čas nášho zisku, svoje ja, svoju pravdu. Ale ja mám pravdu. Nemám pravdu. Ježiš je osobná. Alebo pravda je osobná. Pravda je Ježiš. Bo Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. Poďme ďalej. Preto vám osvedčujem v 26. verši dnešného dňa, že ja som čistý krvi všetkých, lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej. On bol vytrvalý. Vytrvalý v tom, čo robil. Jednoducho dostal poverenie od Pána Ježiša a bežal ten beh a bojoval a bol vytrvalý napriek všetkému. Keď si prečítate 2. Korinským 11. kapitolu, 23. až 28. verš, prečítajte doma, 2. Korinským 11, 23 až 28, On tam hovorí, čo všetko sa mu udialo. A on hovorí, že ho nezastavila ani bitka. Niekoľkokrát bol palicovaný, niekoľkokrát kameňovaný. Dostal 4x 39 bez jednej. Bol väznený, bol pod hrozbou smrti. 3x stroskotal v lodi. Ani úmorné, prašné a dlhé cesty, viete, kedy si nechodili na oktaviách TDI po širokých cestách diaľničného typu. Ani nevraživosť, pohrdanie a hrozby ľudí, ani falošné náuky, ani hlad, ani smet, ani nedostatok spánku. Nič ho nezastavilo. Ja už by som to asi vzdal. Ale on nie, on bol vytrvalý. A k tomu sme vyzývaní. Dôležitosť poslania a moc, sláva a majestát toho, ktorý ho poslal, boli väčšie ako to všetko ostatné, s čím sa stretával. Ďalším znakom kresťanského životného štýlu je záujem, starostlivosť o druhých. V 29. verši, lebo ja viem toto, že po mojom odchode vojdu medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. Povstanú a tak ďalej. A píše, že so slzami napomínal po celú dobu tie 3 roky, jedného každého napomínal. Jednoducho on vnímal, nielen, že idem, odslúžim si, ale on vnímal aj, čo s nimi bude. On videl aj to, že medzi nich vojdu draví vlci. On videl, že proste je potrebné, aby sa modlil za nich, aby ich napomínal, aby ich naozaj odovzdal, spôsobil ich dosiahnuť kresťanského cieľa. Aby ten životný štýl odovzdal. Záujem, starostlivosť o druhých. Je tu nebezpečenstvo individualizmu v kresťanstve. Staráme sa, uzavrieme sa, vidíme len mňa, Pána Boha. Záujem o druhých nie je všetečnosť. Nie je nezdravý záujem o druhých, ktorý môže vyvolať mnohé problémy. Taký záujem striehne na ľudské slabosti, na chyby, na nedostatky. Máme na zreteli to, čo iných povzbudzuje. Čo dosiahli, na čo sú v istom zmysle hrdí, o čom sami radi rozprávajú. To má byť záujem náš. Bože slovo nás vyzýva, radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Adler, ďalší teológ, hovorí, človek, ktorý sa nezaujíma o svojich blížnych, má najväčšie ťažkosti a najviac škodí druhým. Šiestý znak je nezištnosť. Tam nám čítame v 33. Ničieho striebra ani zlata alebo rúcha som nežiadal. A sami viete, že to, čo mi kedy bolo treba i tým, ktorí boli so mnou, zaopatrovali tieto ruky. Robiť niečo v prospech druhého bez toho, aby som očakával čokoľvek ako protihodnotu. Ako výhodu pre seba. Pôvod slova nezištnosť je nemať zisk. Nemať zisk z toho, čo robím. Dnes sa takmer všetko deje v zmysle pravidla niečo za niečo. Ja ti zamestnám ženu a ty mi dostaneš dceru na školu. Ja ti požičiam, ale očakávam nejakú protislužbu. Viete, čo hovorím? Aj keď priamo možno takáto dohoda nie je, napriek tomu niekde v podvedomí cítime, že za našu pomoc, poskytnutú hodnotu, očakávame protihodnotu, vďačnosť alebo pochvalu. Nezištnosť. A prebehnem už len dve. Dávanie je ďalším znakom, siedmým znakom kresťanského života. Všetko som vám ukázal a tak pracujúc treba sa nám zaujímať slabých a pamätať na slova Pána Ježiša, lebo on povedal, blahoslavenejšie je dávať ako brať. To je znova postoj, princíp. Tu sme sa teraz s Duškom o prestávke rozprávali, že mu zavolal niekto úplne cudzí a povedal mu, že nemá na nájom, že sa na internete našiel proste kresťanský zbor, tak zavolal, daj peniaze, lebo nemám na nájom. No, neviem, či to je zrovna to, čo má Biblia na mysli. To sú veci, ktoré treba skúmať. Poznám také situácie, ale tu nejde o to. Ide o princíp dávania. Čo budeš siať, to budeš žať. Požehnanejšie je dávať, ako brať. Ale aj v tomto máme mať múdrosť. To neznamená, že teraz ja musím zobrať majetok a rozdať proste všetok svoj a sám zostať chudobným, lebo to nie je asi to správne orechové. Po dávaní je tu posledný znak kresťanského životného štýlu a to je modlitba. Tu je napísané, keď to povedal, klakol na svoje kolena so všetkými nimi a pomodlil sa. Nikdy nezabudol na modlitbu. A ten istý Pavol apoštol na mnohých miestach hovorí, modlite sa každého času. To chcem vidieť, ak to budete robiť. Každého času. A modlite sa každým typom modlitby. Mohli by sme vás hovoriť o modlitbách. Hej? Jaké typy? Je prímluvná modlitba, ďakovná modlitba, uctievajúca modlitba, modlitba v duchu, modlitba a tak ďalej. Každou modlitbou. Modlitba, ak sa nemodlíš, nemôžeš mať vzťah. Títo dvaja mladí ľudia spolu asi rozprávajú. Že? Či sa mýlim? Je to logické, lebo chcete o sebe vedieť, komunikujete a ešte, keď je tam aj nejaký cit a vzťah, potrebujem komunikovať. Toto nepatrilo na nich, ja neviem. Ja len hovorím, že ja so svojou manželkou rád komunikujem. A keď nekomunikujem, tak ma to bolí. A ona to vie dobre. A teraz, keď by sme s pánom Ježišom nekomunikovali, tak asi tu nie je vzťah. A komunikácia je modlitba. Ak sa nemodlíš, nekomunikuješ. Nebereš, nespoznávaš a potom ťažko hovoriť, že som kresťan. Kresťan, ktorý sa nemodlí, umiera. Nedýcha. A tak ďalej. K záveru. 7 znakov životného štýlu. Služba, poslušnosť, obetavosť, vytrvalosť, záujem o iných, nezišnosť, dávanie, modlitba. A tento životný štýl, viete, čo vyvolal na záver? A postal veľký pláč u všetkých a padali Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najviac ich bolelo nad slovom, ktoré povedal, že už viacej ho nemajú vidieť. Ľudia ho milovali. Ľudia to ocenili, ľudia ho milovali. A ten životný štýl, ktorý žijeme, akýkoľvek, zdravý, koho to zaujíma, ale životný štýl, ktorý proste vyjadrujeme seba navonok, má dopad. Má dopad na náš život, má dopad na naše okolie. Božie slovo jednoznačne hovorí o dvoch cestách. Hovorí o širokej a úzkej. Hovorí, že keď kráčaš po širokej ceste, áno, je tam fán, je tam možno tá hudbička, hej, ten, tá flaštička, pohárik s tou čerešničkou a slámkou, je tam možno tá polonáha žena, to všetko tam je. Môžeš chodiť po bároch, môžeš chodiť po zábava, môžeš chodiť po všetkom možnom. Áno, všetko je povolené, ale nie všetko prospieva. Pozor, nie všetko prospieva. A koniec takého životného štýlu je kde? Je zahynutie. Večné oddelenie od Boha. Večné oddelenie od pravdy, od lásky. Tu musím vysvetliť, že náš život nekončí smrťou, ale náš život je večný. A sú len dve možnosti, kde zbytok alebo kde večnosť stráviš. A potom je tá úzka cesta. Áno, možno úzka brána. Možno trnie, možno problémy, možno prekážky. Ale záver tohto životného štýlu je večný život. Život s Bohom v kráľovstve. Vidieť pána Ježiša, ako ho Tomáš ukazoval, ako ho čítal zo zjavenia. Takého pána Ježiša. Vidieť tvárou v tvár, kde už nebude pláč, škrípanie zubami, kde nebude slz, kde nebude bolesti. A teraz si poviete, no ale taký život, taký kresťanský životný štýl, to je nuda, to je čistá nuda. No ja vám poviem, že nie je. Zoberme si takého Pavla apoštola. Ja si myslím, že jeho život bol absolútne plný adrenalínu. Ak hľadáš adrenalín vo svojom živote, vec, že nemusíš skakať bungee jumping. A nemusíš robiť nejaké adrenalinové športy. Pozrime sa na toho Pavla apoštola, čím všetkým on prešiel. Koľkými dobrodružstvami. On precestoval celý vterajší svet. Ja vám prajem, aby ste precestovali aspoň toľko, čo on. Postretával všelijakých ľudí. Stretol sa s vladármi v Jeruzaleme, s predstaviteľmi, najvyššími predstaviteľmi Židov a najvyšších predstaviteľmi rímskej moci. Svedčil im. On mal možnosť im zvestovať slovo Božie. A viete čo? On bol odvlečený do Ríma, aby sa stretol s kým? S cisárom. Koľko ľudí vo svete môže povedať, že som sa stretol s Obamom? To je jedno v jakých dôvodoch. Ja neviem, či nakoniec sa s ním stretol, ale to bol dôvod. Precestoval celý vtedajší známy svet. Stretol situácie, ktoré určite pohľady a more a všetko. Boh sa v jeho živote zázračným spôsobom dokazoval. Vretenica. Hej? Väzenie so Silasom. Dvere sa otvorili. A to všetko preto, že veril Bohu. A išiel za cieľom, ktorý mu Boh dal a žil životný štýl, za ktorý sa nemusí hanbiť. Ale počiatkom toho všetkého bolo čo? Stretnutie s Kristom. Osobné stretnutie s Kristom. Kresťanstvo nie je koncept. Zabudnite na kresťanstvo ako koncept. Kresťanstvo nie je náuka, nie je náboženstvo. Kresťanstvo je nasledovanie Krista. Je živý vzťah s Ježišom Kristom. Chodenie krok za krokom za ním. Myslím, že máme čo doháňať. Aj ja. Osobne potrebujeme sa osobne stretnúť s Pánom Ježišom Kristom. On je živý Boh. Živý Boh. A má to aj dopady na okolie. Pozrite na takého Pavla apoštola. Jemu vykrikovali, že obratil celý vtedajší svet. Keby to len chceli o nás povedať. Mnohí sa obratili. Boli zachránení. Napísal listy, ktoré dodnes čítame, ktoré dodnes po stáročia, po 2000 ročia prinášali úľavu, prinášali život, prinášali povzbudenie, prinášali smer. Viete, ja som ráno nad tým rozmýšľal. Zoberte si, včera bol taký film o ženskej obriezke. Strašné veci. Kresťanský životný štýl ovplyvnil nielen dejiny, ale kultúru a ponímanie života, ľudstva. Tieto veci sa nerobia v kresťanských kultúrach. Ja viem, my sme už dnes vám povedia sekulárne, že čo to, Biblia, to je hlúposť. Ale západná civilizácia je založená na kresťanskej tradícii, na židovsko-kresťanskej kultúre. Desatoro a vzťah Ježiša Krista k žene, k deťom, k manželstvu absolútne zmenilo ľudstvo. A zoberte si štáty, krajiny, ktoré nikdy neprijali kresťanstvo, kde sú. Jaké postavenie tam má žena, jaké postavenie tam má dieťa, jaké postavenie tam má manželstvo, 7 žien, obriezka, milióny ľudí, žien na svete dodnes trpí. Strašné. Má to dopady na ľudstvo okolo nás. A Pavel apoštol, finálne slovo, povedal na záver, bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. On zachoval svoj životný štýl až do konca, kresťanský životný štýl. A za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravodlivý súdca, a nielen mne, ale aj tebe. Aj tebe, aj tebe, aj tebe, aj tebe. Dá spravodlivú odmenu všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Čiže nie je to samoučelné. Má to aj záver, má to vyvrcholenie, má to cieľ. Kresťanský životný štýl. Pozbudzujem vás všetkých, aby sme ho žili. Amen.